Es domāju, mums vairāk uzsvars jāliek uz to, ka mēs skatāmies uz tiem spēlētājiem, kur ir iekļauti, uz tiem spēlētājiem, kur ir atbraukuši. Analizēt, kāpēc viens vai otrs nav atbraucis, no tā tāda mēs varam iet cauri katram kandidātam un liek laika tērēšanu. Ko es varu kopumā pateikt? Bija spēlētāji, kuriem bija attaisnojuši iemesls manā uzskatā, kas pateica, jā, ka viņi nevar izlases pārstāvēt šī ciklā. Bija spēlētāji, kur man viņa lēmums nav saprotams. Nu, attiecīgi arī mēs basketbola savienības kā ģenerāla menedžers uz katru šo situāciju attiecīgi arī reaģējam, jā, un rīkojamies.